Ale ba, aurrera segitze aldera goizeko 10ak eta 7:08 minutu direnean prez du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Bakizue lagunok normalean astearteetan eneko kideekin, Euskal Herriko nekazari elkartasunarekin sindikatoko kideekin egoten garela eta gaurkoan ere horrela da. Telefonoaren beste aldean Iñaki Urkijo eneko kidea daukagu. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Zu, holan, orokorrean esan da, gero, zuk finkatzen joan beharko duzu segurazki pizkana, larun batean elikaduraren mundu eguna izan zen, mundu mailan FAOk emandako gozes bizi diren jendearen kopuruak ikaragarri handiak dira, horrekin batera esan behar elikaduraren mundu egun horretan bia kanpesinaren Europako koordinakundeak ere manifestu batea atera zuen tartean transgenikoen politikaren inguruan, eta hurbiltzen hasi esker Euskal Herrian nekazariak izeneko konsumo taldeak ere bilera batzarra egin zenuten edo egin zuten Urduñan. Orduan, nahi baldin baduzu Iñaki Olan orokorretik eta hasita FAOk hor likaduraren mundu egunaren arira emandako kopuruak ikaragarriak benetan, ez da?
Bai, barkatu.
Bai, esaten nuen, orokorretik hasita, hau da mundu mailatik hasita, larun batean elikaduraren mundu egunaren arira FAOk gozearen inguruan emandako kopuruak benetan beldurgarriak izan zirela, ez da?
Bai, barkatu, Juan Inzeta botxataz nizun hartu. Bai, egia da, ba, gure mundu honetan entzuten dugunean elikagaien prezioa igo egiten direla, eta zeinalen prezioa igo egiten direla, ba, guretzako, ba, zoritzarrez, hori izaten da batxutan pentsu prezioaren igoera iragarria batxutan, baina munduko beste tokietan horrek gozea esan nahi du. Eta batzen ez gara kostiunte horrekin. Zlan oinarrizko zerealak jana bakarra dira munduko hainbat tokitan, eta horrek gozea suposatzen dagoena.
Eta kopuruak nik aditu nituenaren arabera behintzat FAO erakunde honek esaten duen munduan 1800 kaloria baino gutxiago konsumitzen duen jentea 900 milioi ero direla, ez?
Bai. Orain hiru urte aurreko espekulazio bolada jasan genunean, egon ziren herrialde asko jendea hile intzela gozez. Eta zoritzarrez hori askotan ez gara konstiente horrekin. Igual olako datu hotxetan esan da, neurgarria hogat direra zenbat kilokaloria behar dugun egunean, baino argi da hori azkenean jendeak pairatu egiten dagoena.
Bueno, pizka bat hurbiltzen hasten baldin bagara, Europara, jakin izan dugunez baita, Europako bia kanpesinaren Europako koordinakundeak manifestu bat atera du, manifestuak nekazaritza industriek darabilten jokabidea salatzen dut artean Monsanto eta transgenikoekin zerikusia dauka. Nola dago afera hori momentu honetan, Iñaki?
Bueno, hori da betikoa. Ematen du, pentsatzen baldin badugu holan bapatean, ematen du hola saldu digutelako baita, nekazaritza industrialak dala elikatzen gaituena. Eta behar ditugula transgenikoak elikadura maila mantentzeko, behar dugula Monsanto bezalako enpresak, eta behar ditugula horren hildean mugitzen diren industria banak. Baina otxotxean, neurgarria eta jakina da, munduko 180ko populazioarena jaten dauela baserriko nekazaritzatik. Beraz, hor dago kontrasen bat, dana joaten dira nekazaritza industrialera, eta baserriko nekazaritza geratzen da albo batean, mundua elikatzen dagoen izan da.
Eta badirudi, Europan transgenikoki koizten direne produktu horiek, bakero eta lege malgoagoak eta dauzkatela, ez?
Bai, azkenean eurek egiten dute lege eta eurek egiten dute eurentzako bide. Dagoen azkeneko zaiakera da estatu bakoitzak hori neurtu ahal izatea. Europa izan baino estatu bakoitzak neurtzea. Eta horrek dudabarik, estatuek enpresa hondien presidetara, ba, errezago josiko dira, eta errezago pasu dinosuna magulduko dute transgenikoak ekoizteko aukerak.
Transgenikoak ekoiztea, elikadura transgeniko horiek ekoiztea, dirudienez, biodiversitatearen zera amaitzea, ekarriko dute, kosto sozial eta ambientalak ikaragarri pairatu beharko ditugula, ez?
Bai, bai, ez da bakarrik ekoiztu, nire lursaian ekoiztu transgenikoak ala ez, baizik eta nik ikustien maldin baduan transgenikoak, ondoko lursaietakoak arriskuan daude, ze hori pasa egiten da polizizazionaren bitartez, pasa egiten da batetik bestera, orduan zuin osuna, biodibertsitatea eta norberaren aukeratzeko eskubidea, baita ere arriskuan dago.
Eta hurbilago guregana etorriz Euskal Herrira hain zuzen ere joan den larun batean nekazareak izeneko zera konsumo taldeak batzarra egin zuen Orduñan. Nola joan zen, zein izan zen batzarraren planteamientoa, zeintzu dira erronkak, helburuak, Iñaki?
Bueno, izan da egiten dugun bigarren aldia, iazen genuen baita. Eta batzar nagusi honen planteamentua da apur bat urtea jozelan joan den baloratu eta urren urtetarako erronkak mai gainean jarri. Oso baloropen baikorra itzen dugu. Ez zan izan lehenengo aldian bezain jendetsu izan, baino etorri zen jendia aportazio interesgarri zituen eta baita ere jaso genuen urte oso bateko funtzionamenduaren balorazioa.
Baten batek agian ez du jakingo, nekazareak hori zertan datzan talde konsumo horren zeregina, azkenean?
Bai, nekazarea da, kontsumo taldeak biltzen duen zarea, eta kontsumo taldeak dira, ene Bizkaiak inpulsatutako kontsumo taldeak, baserri eta konsumitzaileen arteko harreman zuzenak lantzeko taldeak. Hau da, baserritar bat bere kontsumo taldea dinamizatzen du, eta baserritar hori da kontsumo taldeko kontsumitzaileen arteko eta beste baserritarren arteko lotura.
Beraz, relazio komertzial bat dago, nola baita
zen? Ez, ba, egia da, elikagaiak eskuratzen ditugula kontsumo taldeen bitartez, baino ez da, erlazio komertziala. Gure lagun batek esaten dugu guk saltzekotan konfidentza saltzen dugula.
Produkto horiek saltzen direnak baserrietan propio ekoiztuak dira, garantiak eta bermeak eskaintzen dituzte alde horretatik?
Bai. Esaten dizudan ez harremana izuzena izan da, ba bermea berton dago. Dana den jardunaldi honetan planteatu duguna edo planteatu digutena eta garatuko duguna datorren urterako izango da berme hori kontsumitzaileen artean garatzea. Hau da, guk esaten diguna parte hartutako bermea garatzea. Izan dadila kontsumitzaileak berak ikus dezana guk egiten duguna egia dana eta ez bakarrik guk esaten dugulako hola delako.
Eta nola jar gaitezke, Iñaki, horrelako produktore kontsumitzaile garen galde horretatik, ba horrelako produktore zuzen batekin?
Bueno, zuzenen ez da ene Bizkaira deitzea, horre deitzen daunaren izena eta albide hartuko dute, eta bere eskualdean talde bat sortuko denean edo aukera egongo denean talde batean sartzeko sartuko da, ja zuzenean baserritar batekin.
Eta harremana zuzen-zuzena da?
Bai. Printzipioz ene Bizkaia dinamizatu egiten du etorrera hori, eta gero behin baserritarrarekin harremanen jarrez gero, ja harremana beti da baserritarrarekin zuzen-zuzenean.
Esan bezala, larun batean Urduñan, izan zineten bilduta, hor jakin izan dugunaren arabera bileran zenbait gauza komentatu zenuten, tartean nola laburtu daiteke, hau da, ze puntutan zaudete momentu honetan, zer lortu nahi duzue?
Bueno, lortu duguna izan da, hainbat baserretako produktua zuzenean kontsumitzaileen mailan jartzea, hor tartean egoten noi diren tartekari guztiak ekiditzea, eta honen ildoan lortu dugu baita gazte asko baserriratzeko aukera ekitzea. Orain arte norbait baserriratu nahi ez etorrenean, ba bueno, teknikoki guk genekin guztia saltzen genion, baino gero egia da, hor teknikoki ikasiz gero ez egola aukera handirik. Eta orain ikusten da aukera dagoela eta ikusten da inguruan beste giro bat askoz baikorrago.
Eredu produktibo horrekin jarraitu nahi dutenek edo baserrira lehenaldiz hurbildu nahi direnen gazte horiek ze problematikarekin zeintzu dira puntorik eta latzenak inoki?
Orain esaten dizudana, orain produktuak nora eraman konponduta dagoela, daukagun arazo handiena izaten da lurrarena. Orain dauzkagu baserriratu nahi diren gazteak baino lur gutxiago. Eta lurra hasiera esaten oso arazo larria.
Lurra, beraz, eta horrekin batera hor programan punto bat irakurtzen nahi naiz momentu honetan beste banka eredu bat fiare izenekoa. Zertan datza hori?
Bai. Guk esaten dugu hau ez dela, lehen esan dizut ez dela harreman komertzial bat, beste gizarte eredu baten bilagoa zela, eta beste gizarte eredu horren bilagoa zenon artean ez gaudegu bakarrik. Badaude beste aukera batzuk, beste ekimen batzuk, eta egin artean oso interesarri zitzaigun fiare orkestea. Fiare da pur bat gure hildoan lanean dabilen beste erakunde bat, baina beste esparru batean, bankuaren hain zuzen ere. Eta hain ez ezaguna gutxin ez niretzako, eta orden denentzako hain ez ezaguna den mundu horretan, zelan beste eredu berri baten alde lan egin daiteken ikustea baita.
Beraz, lan egiteko eguna, larun bata, nekazareak, konsumo taldeak, egindako bilera horretan, suposatzen dute Euskal Herrian ohitura den bezala, baskariarekin eta bertoko produktuekin amaituko zenutela, ez da?
Bai, lan ez dakita hondiekin bagenun, baino bazkaldu dezlo, edarto bazkaldu genun. Hor orduinako jatetxe bat konpromiso hartu zuen, bera bazkaria prestatzen gure produktuekin, eta egia da alde batetik produktua eukita, eta beste aldetik zukaldaren jakintasunez eukita, oso edarto bazkaldu genu da.
Erto da, Iñaki, guk gogoratuko dugu gure partetik nekazareak, konsumo taldeak, baserritarrak eta konsumitzaileak osatutako taldeak direla, konpromisoan oinarrituta, konpromiso komertzialatik haratago dauden taldeak zaretela, eta horrekin harremanak hartu nahi dituenak, ene sindikatora deitzea besterik ez duela. Horrela da, ez da?
Horrela da.
Erto da, Iñaki,
vale, eskerrik asko.
Bai, ondo ondibili.
Aur.
Gero arte, bai.